Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Vahir Elçani dhe unë Krenari Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Javët e ardhshme pritet të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus të drejtuari përgjithshëm i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Falsifikuesit e testeve rrezikojnë për hapjen e sëmundjes COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, marr parasysh fushatën zgjedhore dhe kthimin e fëmijëve në shkolla. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrihet të menaxhohet situata?
Të informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muajt në fundit, ne kemi një situatë në të qepë përsa i përket situatës epidemiologike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këto edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientët prekur nga COVID, ne gjatë tyre tri javët fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është sjell ndikon rreth 480 deri në 580 pacientë të shtrirë në për të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultati kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike, pra operacionet në për limite caktuara dhe kemi vazhduar në rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipukë dhe ato klinika, përshin klinikën e gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, endokrinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qeqe po paraqit një jo, qeveria në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muajin nëntor dhjetor ishin jashtëzakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit, numri pacientëve në klinikat tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, mirëpo është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por në shtetet përveshme më që dhe jemi të shqiptar që në shumicën e shteteve. Shumica shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madh që të infektuarve, nëse marrim parasysh ngjarjet e cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohët e fundit, përfshirë edhe rikthimin e nxënësve në shkolla, në pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të gjatë në vazhdim. Si do qofë, një duhet ta përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe ka shiq çdo ngjarje të reagojmë pastaj me kohë.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është duke shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë si shëndetësi duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor, kemi filluar të trajtojmë pacientët me plazmë konvalescente. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike kësaj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herë të thuhet konkretisht.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, qeveria me kohë ka marrë masat, ka hartuar planin detaj të vaksinimit, përfshirë grupet e para me cilët dhe të fillohet vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e staf, ka ashtë të quajtë në mjekësi, pra aparaturën apo frigoriferet e nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e tjera ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritet ardhja e vaksinës.
Doktor, pasi të fillojë vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Atë që kemi mësuar mësuar tash një vetë që nga fillimi i pandemisë COVID kemi mësuar që duhet të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime për sa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet topsimi eventual i virusit për gjatë vitit sa ka qarkulluar në botë.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga dita e parë, kur në Kosovë janë paraqitur rastet e para me koronavirus, autoritetet kanë regjistruar rreth 4700 të rinj të diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Prej tyre rreth 100 janë trajtuar në klinikën e pediatrisë derisa një fëmijë ka vdekur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusin vazhdon të prej kryesisht personat e rritur e më pak fëmijët. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar me koronavirus 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç 3631. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Drita Tela Kuçosaj tha për Radio Evropa e Lirë se nga dita e parë e paraqitjes në Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thotë se në repartin e dedikuar për rastet e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Në fillimin e pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pas nevojë për hospitalizim. Deri tash kemi pas gjithsej 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim, mirë po një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë të kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse nëse mui me thonë, vetëm një prej tyre e kemi humbur.
Tela Kuçosja i shpjegon se numri i fëmijeve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3-5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkollë.